Бишкекте саат 6 болду. Кутман кечиңиздер менен угармандар, Азаттык радиосу 23 март бешембидеги уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта Жалабат шаардык кеңеши 3 айдан бери сессияга чогула албай, анын айынан шаар бюджети бекибей турат.
28-нде если неме болбосо, анда Таркашка барабыз.
Ислам мамлекети террордук тобуна каршы АКШ баштаган коалиция Сириянын аймагына жергиликтүү өнөктөш күчтөрдүн тобун абадан биринчи ирет таштады. Ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз. Микрофондо Токтосун Шамбетов, ободо кала бериңиздер. Адегенде кабарларга орун берели, аны кесиптешим Али Токтокунов улантат.
Украина башкаласында мурдагы орусиялык депутат Денис Вороненков атып өлтүрүлдү. Атышууда дагы 2 адам жаракат алган, анын бири Вороненковдун жан сакчысы, экинчиси кол салган адам экени кабарланды. Кол салган адамдын тек жайы такталууда. Окуя жергиликтүү убакыт боюнча 11:30 Киевтин борбордук көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Экс депутаттын өлүмүнө Орусиянын катышы тууралуу версияны да караштырып жатканын Украина башкы тергөө башкармалыгынын башчысы Александр Вакуленко билдирди. Украина башкы прокурору Юрий Луценко да буга Кремльди айыптады. Орус бийлиги депутаттын өлүмүнө тиешесин дароо жокко чыгарды. Путин маалымат катчысы Дмитрий Песков окуя тууралуу президентке маалымат берилгенин айтып, бул биздин тема эмес деп орусиялык медиага комментарий берди. Орусияда Вороненков 5 млн долларлык имаратты тартып алган деп шектелип, кылмыш иши козголгон. Ошол арада эле Крымды тартып алган үчүн ал орус бийлигин сындап келген болчу. 2016-жылдын аягында аял экөө Украинага көчүп кетип, украин жарандыгын алышкан. Январда Украинанын бийликтен кулатылган президенти Виктор Януковичке каршы көрсөтмө берген. Ал эми 15-февралда Орусияны федералдык издөөгө алган. 45-теги Вороненков 2011-ден 2016-жылга чейин Коммунисттик партиянын катарында мамлекеттик дума депутаты болгон. Британ полициясы шаршемби күнү кол салууга байланыштуу 7 кишини камакка алды. Терроризмге каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Марк Роули Лондон, Бирмингем жана башка 6 жерде тинтүү жүргөнүн айтып, акыркы маалыматтар менен бөлүштү. Мендеги акыркы маалыматтар боюнча 4 адам өлүп, 29 жаракат алышты. Алардын 7 оор абалда. Тилекке каршы парламентти кайтарган полициячы Кит Палмер, орто курактагы 1 аял жана 2 кишиге жалпы 3 мерт болушту. Өлгөн 4-чү киши полиция тарабынан окуя болгон жерде жок кылынган террорист, деди Роули. 22 мартта Лондондун борборунда парламент имаратынын жанында белгисиз бирөө машинасы менен жөө кишилерди сүздүрүп, кийин парламентти кайтарган полицияны бышактаган. Полиция окуяны радикал исламчыларга байланышы бар теракт деп баалоодо. Чабуул үчүн азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Бейшембиде Британ парламенти ишин улантты. Дүйнө лидерлери кол санууну айыптап, Британ премьерине жана жакындарын жоготкондорго көңүл айтууда. 5 күндөн бери Бишкек милициясынын кабыл алуу бөлүштүрүү жайында камакта болгон активисттер бошотулду. Камактан чыккандардын бири Мавлян Аскарбеков оор шартта кармалышкандыктан учурда чарчап турушкандыгын, 5 активисттин тең сүйлөөгө дарамети жок экенин айтты.
Бир кичинекей бөлмөдө 20-дан ашуун адамдар менен турганга байланыштуу түркүн оорулар жугуп калды деп азыр күмөн санап турабыз. Ошондуктан сиздерден сураныч, бүгүн баягы бизге неметпей турасыздар. Биз азыр тез аранын ичинде дезинфекцияга барып, жуунуп тазаланып, анан доктурга көрүнүүнү пландап жатабыз.
Камактан чыккандарды туугандары, тааныштары жана дачасы УУ айылынын тургундары тосуп алышты. 18 мартта Бишкекте саясий укуктарды жана сөз эркиндигин коргогон акция учурунда активисттер Мавлян Аскарбеков, Айбек Мырза, Расул Үмбеталиев, Азамат Аттокуров жана Мухит Аттуу жаран кармалган. Аларга административдик кодекстин 3 беренеси, жол тосуу, бейбашчылык, милициянын талаптарын аткарбагандыгы боюнча айып тагылып, райондук сот 5 күнгө камаган. Бишкектин 1 май райондук сотунда Атамекен партиясынын президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн жазган арызы боюнча биринчи сот отуруму өттү. Партиянын юристи Канатбек Азиз Азаттыкка билдиргендей, сотто президенттин өкүлү өлкө башчысынын 6 марттагы сөзүнө түшүндүрмө берип, президенттин сазык партия деген сөзү Атамекен партиясына багытталган эмес, сөз башка партияга тиешелүү деп түшүндүрдү. Ал эми президенттин өкүлү Айжан Кадырова Азаттык радиосуна сотто Атамбаев ким жөнүндө айтты эле деген суроо коюлбаганын билдирди. Атамекенчилер президенттин 6 марттагы сыйлык тапшыруу аземиндеги сөз үчүн сотко кайрылышкан. Ал жыйында Атамбаев айрым сасык партиялар, мародер деген сөздү колдонгон. Астанада Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугушууда Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев эки өлкө буга чейин болуп көрбөгөндөй ири суммадагы келишимдерди түзүп жатканын билдирди.
Сегодня проходит бизнес-форум огромный. Бүгүнкү ири бизнес форумга эки тараптан 500 ишкер катышууда. Жалпы наркы миллиард долларга жакын 75 келишимге кол коюлат. Бул биздин тарыхта биринчи жолу болууда, деди Назарбаев. Казак президенти ошондой эле Мирзиёев мамлекет башына келгенден бери эки өлкөнүн соодасы 30% өскөнүн да белгиледи. Мирзиёев Казакстанды эң жакын ишенимдүү коңшу атап, мындай кызматташтык буга чейин болгон эмес, бүгүнкү сапар тарыхый, деди. Бул өткөн жылдын декабрында шайланган өзбек президентинин экинчи чет өлкө сапары. Казакстанга мамлекеттик визит менен 22 мартта келген. Жалал Абадта шаар кеңеш депутаттары чогула албай жаткандыктан быйылкы калаанын бюджети бекилбей, курулуш иштери токтоп турат. Бул тууралуу шаар мэри Салайдын Авазов Азаттыкка билдирди. Жолдорду жамоо жана жаңы көчөлөрдү асфальттоо жумуштары дагы аткарыла элек. Цитата. Республикалык бюджеттен теңдөөчү грант аркылуу берилүүчү 15 миллион сом акчаны да шаардык кеңештин чечими жок албай калдык. Ошол эле учурда 1 миллиард сомдук 6 инвестициялык долбоор да кезекте турат. Болгону биз азыр тазалык жана көрктөндүрүү жумуштарын гана аткаруудабыз, деди Жалал Абад мэри. Жалал Абадта 5 фракциядан турган шаардык кеңеш декабрда шайланганына карабай чогула албай жатат. Шаардык кеңештин көпчүлүк коалициясы КСДП Кыргызстан Республика Атажурт фракцияларынан куралып, Өнүгүү Прогресс менен Атажурт азчылыкта калган депутаттар чогула албай жатканына фракция арасында араздашуулар себеп болууда. Быйылкы жылдагы Жалал Абад шаарынын бюджети 345 миллион сомду түзөт экен. Токтосун.
Жаңылыктарды Али Токтокунов айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуздар. Эртең республика боюнча түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облусунун айрым жерлеринде кар жашы, калган аймактарда жаан жачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 5, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-2, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу болот. 24 мартта Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын түнкү температурасы 2-4 градус жылуу, күндүз 16-18 градус жылуу болот. Эми негизги баяндарга өтсөк. Кабарларда маалым болгондой, Жалал Абад шаардык кеңеши 3 айдан бери сессияга чогула албай, анын айынан кеңештин төрагасы шаар мэри шайланбай, шаар бюджети бекибей турат. Буга коалициялык көпчүлүк менен оппозициялык азчылыктын ортосундагы тиреш себеп болууда. Азчылыктагы партиялар шаардык кеңештин тарашын талап кылып жатат. Шаардык кеңешке шайлоодо уткан 5 партиянын ичинен КСДП, Кыргызстан жана Республика Атажурт фракциялары көпчүлүк коалицияны түзүп, Өнүгүү Прогресс менен Атажурт азчылыкта калган. Шаардык кеңештеги жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Шаардык кеңештин 16 февралда ачылган биринчи сессиясы азырда жыйынтыктала элек. Жыйын 6 жолу жылдырылды. Азчылыктагы Өнүгүү Прогресс менен Атажурт фракциялары жүйөлүү себептер менен келбей жатышат. Ынтымак аталышындагы көпчүлүк коалициянын лидери Сайдулла Чимбердиев алдыдагы күндөрү шаардык кеңештин тагдыры чечилерин билдирет.
Таргап кетиш оңой эле нерсе болчу. Кайра эле ошол эле партиялар кайра ошол эле келет да. Анан кийин ошол эле партия кийин эле ошол эле ушул ситуация кайталанат да. Алар азыр 28-нде если неме болбосо анда таркашка барабыз да. Кудай кылса ошону эле айтып атабыз. Төрагалыкты алгылар деп атабыз. Ошо кимиси бизге кошулса, Атажурт кошулса, Атажуртка ошо төрагалыкты берели деп атабыз. Биз эмелдикти берели деп атабыз. Ошол ишканаларды берели деп атабыз.
Азчылыктагы эки фракциянын 13 депутаты шаардык кеңешти мөөнөтүн өмүрдө таратуу боюнча өткөн жумада көпчүлүк коалицияга кайрылуу жолдогон. Азырынча ага жооп боло элек. Атажурт фракциясынан депутат жана шаардык кеңештин вице төрагасы Эрнис Ормоков мындай дейт.
Биз 13 партия, 13 депутатбыз. Ошолор бир баардыгыбыз предложенияны колдоп тарап кетүүгө өздүн сунушубузду берип кол коюп бергенбиз. Булар тараптан пока эч кандай ответ жок.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамына ылайык шаардык кеңешти эки гана учурда таратууга болот. Ал эми сессияга чогула албай, иш жүрбөй жаткан шаардык кеңешти өз алдынча таратууга мыйзам жол бербейт. Бул мыйзамдагы катачылыктардын бири экенин шаардык шайлоо комиссиясынын мүчөсү Дамир Жүндүбаев айтат.
Таркайыл деп атат го. Ошонун 3дөн 2си жанагы сессияга келиштирүү 3дөн 2си колдоп чыкса, анда булар таркап кетет. Бул биринчиси. Экинчиси жанагы мэрди шайлоогондо эки жолу келбей койсоң, анда мында да таркап кетет. Таркай турган убак ушул эле да экөөбүз. Экинчи жагы дагы мындай нерсе бар да, бул жерге каралбай атат өзүлөрү жагынанчы. Мунун регулировкасын дагы булар өзүлөрү кылыш керек эле. Мисалы сессияга 4 жолудан келбей койсо, депутаттардын өзүн мандаттарын алыптыр, кийинки депутаттарга бергендер бар да.
Өткөн айда өлкөдөгү баардык шаарларда жергиликтүү бюджет иштелип чыгып, шаардык кеңеш аркылуу бекилеп бүттү. Ал эми Жалал Абадда 350 миллион сомдук калаанын бюджети азырынча каралып бүтүлө элек. Бул аткаруу бийлигине кедергисин тийгизип жатканын шаар мэри Салайдин Авазов айтат.
Көп көчөлөрүбүздө тротуарлар жок, тротуарларды башкасыз керек эле, жолдорду жамашыбыз керек эле, кээ бир көчөлөрдү жөндөрдү кеңейтишибиз керек эле. Ошондорду социальный объектте турат да. 15 миллион сом исимилүүчү грант аркылуу через Минфин бериш керек эле, кеңештин немеси керек эле азыр чечими. Ал жок, андан кол жууп алабыз.
Бирок шаардыктар депутаттарды биригүүгө чакырууда. Кайра шайлоо өткөрүүдөн баш тартып, кызыкчылыктарды артка таштап, шайлоочулардын колдоосун жана сунушун эске алса дешет. Алардын бири аймактык аксакалдар кеңешинин төрагасы Алимжан Божиев.
Мыналар ойлонобу, ойлонбайбы, түрдүү эле кагарларды кабыз. Антутат экен, мунтутат экен. Анан головной башынан уруксат болмоюнча булар бирикпейт экен дейт. Устукан бөлүшөбүз деп атыптыр, иши кылып. Булардын бир кандайдыр ою баары бир зыян тийип атат да. Булар өздөрүнүн акылга келип, тезирээк башташ керек эле. Коалиция түзүп, чоздуктуруп барып же шайлоону президентский выборду өткөрүп турган болобу. Айранбыз. Бириги кетет деп атат, чогулуп кетет деп атат, коалиция болуп атат дейт. Бирок жыйынтыгы жок. Болгонун тилейбиз, каалайбыз иштеп кетсин. Сурана тилек. Бардыгынын аксакал катарында тарап кетүү деле оңой эмес өзү.
Учурда Жалал Абад шаар кеңешинде КСДП 10, Өнүгүү Прогресс 8, Кыргызстан 5, Атажурт 5 жана Республика Атажурт партиясы 3 мандатка ээ. Буга чейин январь айында Өнүгүү Прогресс, Атажурт жана Республика Атажурт фракциялары биригип өткөргөн алгачкы сессияны КСДП менен Кыргызстан мыйзамсыз деп эсептеп сотко кайрылышкан. Учурда бул иш азыр облустук сотто каралууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Крым аннексиясына 3 жыл. Орусия Украинадан тартуу алган бул жарым аралда эмне өзгөрүү бар? Орус бийлигин колдобогондордун тагдырлары не болду? АКШ Кытай ортосунда жаңы диалог башталды. Эки өлкө эми атаандашабы же кызматташабы? Бейшемби кечки 9:30 ЛТРде биз жана дүйнө талкуулайт.
Бизде жаңырган радио баяндарды, макалаларды Азаттык чекит орус сайтынан таба аласыздар. Бир үздү улантсак. Ысык-Көл районунун чоң өрүктүү айылындагы чуусу бүтпөгөн керемет суу эс алуу жайынын салынышын, иштеп жатышын райондор аралык сот жана облустук сот мыйзамсыз деп таап, баштапкы калыбына келтирсин деген чечим чыгарылды. Буга Ысык-Көл райондук прокуратурасынын эс алуу жайы айыл чарба багытындагы жер мыйзамсыз курулгандыктан аныктап берүү тууралуу арызы негиз берди. Керемет суу эс алуу жайынын ээси соттун чечимдерине макул болбой, жогорку сотко даттанып жатат. Жергиликтүүлөр болсо жылуусу чыккан бул аймакты айыл өкмөттүн карамагына өтүшүн каалап жатышат. Теманы аймактан кабарчыбыз Асейин Мадамеков улантат.
Чоң өрүктүү айылындагы керемет суу эс алуу жайынын адам өлүмү, менчик мүлктөрдү өрттөө өңдүү аракеттер менен коштогон чуусу 2015-жылы 13 августта башталган. Ошол кайгылуу окуя бир нече кылмыш иштерин башына ачып, анын ичинде айдоо жерди мыйзамсыз трансформациялоо ыктымалдыгын да териштирүүгө да шарт түзгөн. Натыйжада райондук прокуратура ошол кездеги өрүктүү айыл өкмөтү Усебаев Мухаммед жер ээлери менен маашташып, коррупциялык иштерге барды деген бүтүмгө келген. Бул тууралуу маалыматты Ысык Көл районунун прокурору Майрамбек Талабеков Азаттыкка билдирди.
Биз кылмышын козгодук эле 15-жылы козгогонбуз Усебаев Мухаммеддин, ошондон вытекает эткен иш болуп атат да. Анан биз жарандык тартипте доо арыз менен межрай сотко кайрылганбыз. Первоначальный положениясына келтирип бергиле деп. Анан межрай сот биздин берген доо арызды колдоп 2 ноябрь 16-жылы чечим чыгарып берди. Биздин доо арызды полностью канааттандырып, толугу менен канааттандырып, анан баягы биринчи первоначальный положениясына сельхоз айыл чарба багытындагы жер боюнча калсын деп.
Анткен менен керемет суу эс алуу жайын жана ал жайгашып турган 1.5 гектар жердин ээси саналган Ишенбек Ашыров мындай чечимге макул болгон жери жок. Облустук сот анын апелляциялык арызын 15 февралда карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Ушул тапта Ишенбек Ашыров жогорку сотко даттанып жатканын Азаттыкка кыскача минтип билдирди.
Биз жогоркуга жаздык, болду, калганын менен айтабыз. Жогорку жактан биз кассационно жаздык, ошондон кийин айтабыз.
Райондук прокуратуранын маалыматына караганда, облустук соттун чечими күчүндө тургандыктан райондук экологиялык жана техникалык инспекциясы азыр айыл чарба багытындагы бул жерди баштапкы калыбына алып келтирүү, жерди демонтаж кылуу аракеттери көрүлүп жатыптыр. Адистер эс алуучу жайды муниципалдык менчикке алууга мыйзам жол берерин айтышууда. Чоңөйрүктө айылынын тургундары болсо Керемет суу эс алуу жайы айыл өкмөтүнүн карамына өтүп, жергиликтүү элге кызмат кылышына кызыктар.
Ар жактагылар киргизбейт вообще айылдыктарды. Кирсе салышат ишилип Керемет суудагылар. Ошол эми айыл өкмөттүн карамына эле өтсүн деп атабыз. Баарыбыз эле элдер бар.
Ысык сууз айылга эле иштеп турса, айылга пайда келтирип турса бизге ошол керек эле. Мен менчик өтүлүктө бул жерде жөн эле бир кабиналар болчу, ким көрүнгөнү келип эле түшө берчи. Андан кийин эле баягы менчикке кетип курчалып, баягы айылдыктар жөн эле бекер түшөт деген кепти баягы тилимиз эметип коюп эле анын кийин уже айылдыктарды признавать этпей коелу. Себеби туристтер келет бул жерге жанагы чет мамлекеттен келет, анан кийин силер кейпиңерди бузуп бул жерге кирбегиле дегенге чейин кепти айтып калганда ал бала.
Керемет суу пансионатынын аймагында минералдык сейрек кездешүүчү табигый булактар бар. Жана андан жакшы киреше түшөрүн байкоочулар айтып жүрүшөт. Чоңөйрүктө айылынын аймагында жайгашкан бул эс алуучу жайдын кожоюну менен жергиликтүү тургунун ортосунда чыр чыгып, кожоюнун тарапкери урган таштан жергиликтүү тургун мерт болгон. Жалданган жергиликтүүлөр эс алуучу жайдын ээсин мүлкүн өрттөп кетишкен. Ал боюнча козголгон кылмыш иши териштирилип, сот тиешелүү жазаларын бергенден кийин эс алуу жайы кайрадан жанданган болчу. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Сиздер болуп жаткан Азаттык радиосу жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Украина баш калаасында мурдагы орусиялык депутат Денис Вороненков атып өлтүрүлдү. Экс депутаттын өлүмүнө Орусиянын катыштыгы тууралуу версияны да караштырып жатканын Украина башкы тергөө башкармалыгынын башчысы Александр Вакуленко билдирди. Орус бийлиги депутаттын өлүмүнө тиешесин жокко чыгарды. Британ полициясы шаршемби күнү кол салууга байланыштуу 7 кишини камакка алды. Бишкектин 1-май райондук сотунда Атамекен партиясынын президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн жазган арызы боюнча 1-чи сот отуруму өттү. Жалалабадта шаар кеңеш депутаттары чогула албай жаткандыктан быйылкы калаанын бюджети бекилбей, курулуш иштери токтоп турат. Бул тууралуу шаар мэри Салайдын Авазов Азаттыкка билдирди. Астанада Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугушууда Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев эки өлкө жалпы наркы миллиард долларга жакын 75 келишимге кол коюлат деди. Биз болсо программабызды улантабыз. Эл аралык баяндар менен улантсак. Азыр программабызды кечиресиз, бир саатынан кийин улантабыз. Маданий жаңылыктарга орун берсек. Балдар филармониясы долбоор улуттук филармониянын чоң сахнасында үндүн сыйкыры концерти өткөрдү. Музыкалык билим берүү программасынын алкагында өткөн кечеге жаш муун өкүлдөрү эркектин тенор, баристон, бас айымдардын калатуралдык, сопрано жана альт үндөрү тууралуу маалымат алып, жергиликтүү жана дүйнөлүк мыкты аткаруучулардын чыгармаларын угушту. Балдардын классикалык вокалдагы үндүн боектору менен тааныштырган кечеге кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Бул ушул тапта интернет желелеринде өзүнүн сыйкырдуу үнү менен миллиондогон көрөрмандарын таап турган казакстандык 22 жаштагы ырчы Димаш Кудайберген. Анын ырдаганын балдар видеодон көрүштү. Концерттин алып баруучусу, музыка адиси Марина Шипулина балдарга классикалык вокалда Димаштын үнү кандай үн деп аталары тууралуу айтып берди.
У Димаша Кудайбергена голос называется контртенор.
Димаш Кудайбергендин үнү контртенор. Контртенор эркектердин эң бийик үнү. Бирок Димаш Кудайбергендин үнү эстрадалык жанрда. Мындай үндүү ырчылардын ичинен академиялык билимге ээ аткаруучулар да бар. Алар консерваториядан билим алышып, үндөрүн академиялык ыкмада тарбиялайт. Академиялык контртенорлор бир аз башкача акырдайт. Димаштын үнү болсо, жогоруда айткандай, атайын эстрада жанры үчүн коюлган.
Кудайбергена эстрадная постановка голоса.
Марина андан ары жергиликтүү жана кошуна өлкөлөрдөгү таанымал контртенор ырчыларды санап, экрандан алардын сүрөттөрүн көрсөтүп, чыгармачылыгы тууралуу кыскача маалымат берип, арасында мисал катары жергиликтүү ырчыларды сахнага чакырып турду. Концерттин жүрүшүндө балдар ар түрдүү үндөгү ырчылардын чыгармаларын угуп, добуштардын айырмасы тууралуу сабак алышты. Кезегинде ар кандай үндөгү ырчылардын ырларынан үзүндү коюлуп, алардын кайсыл үнгө кирери тууралуу окуучулар менен суроо-жооп уюштурулду. сырдуу үндөрдү айырмалаган эң баамчыл жана ышкоос жаш угармандарга байге катары балдар китептери тартууланып жатты. Ошондой сыйлыктардын бирине татыктуу болгон Салидат Конкулова бул салтанат тууралуу мындай деди.
Концертте сопрано, колоратурный сопрано, бас, көбүнчө музыкалык үндөрдү биз музыка сабагынан өткөнбүз. Ошондой эле үндөрдү элгерген абдан көбүнчө персонаждар, ырдачу үндөр, ал үндөр менен Гарри Поттер, Властелин колец, башка да кинолордон угулган болчу. Нез бул концертти койгон бул үндөр өчүп жок болуп калабыз. Көбүнчө артта калган кичинекей балдар да чоңойсо балким ошондой ырдайт деп койду деп ойлойм.
Бирок окуучулардын баары эле буга чейин Салидаттай үндөрдүн бөлүнүшүнө атайын маани берген эмес экен. Мисалы Нургүл ырчылар үнү боюнча бөлүнөрүн азыр гана укканын жашырган жок.
Мен бул жактан көптөгөн нерсе үйрөндүм. Например, билбеген нерселерим үйрөндүм десем болот. Анткени бул жактан мен көп музыка укчу эмесмин, азыр келип музыкага кызыгып калдым.
Балдар филармониясы долбоорунун координатору Асель Жакыпбекованын айтымында бул иш-чаранын эң негизги максаты жаш муун өкүлдөрүнүн музыкалык сабаттуулугун арттыруу.
Ар бир ай сайын бир саатка атайын балдарга мындай музыкальный образовательный программа. Бир жагынан музыка менен тааныштырат, жанрлары менен, инструменттердин кандай түрлөрү бар, музыканын кандай жанрлары бар, мындай эң классикалуу музыканын кандай шедеврлери бар, ошондой программа түзгөнбүз.
Роза Отунбаеванын Демилгелер фондунун балдар филармониясы долбоору былтыр 28 майда бет ачарын өткөргөн. Андан бери долбоордун алкагында 7 концерт уюштурулду. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, берүүбүздү улантсак. Ислам мамлекети террордук тобуна каршы АКШ баштаган коалиция Сириянын аймагына жергиликтүү өнөктөшкүчтөрүн тобун абадан биринчи ирет таштады. Бул окуя Вашингтондо коалицияга кирген 70 мамлекет Ирак менен Сирияда ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүүнүн мындан аркы багыттарын талкуулап жаткан учурга туш келди. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Пентагон билдиргендей, сириялык араб кошундарынын согушкерлери абадан Рака шаарынын сыртындагы Тапка шаарчасынын жанына ташталды. АКШ баштаган коалиция Сириянын аймагында мындай операцияны биринчи ирет жүргүздү. Рака ислам мамлекети террордук тобу Сирияда өзүнүн борбору катары жарылган шаар. Ал эми анын жанындагы Тапка шаарчасынын айланасы америкалык аскерий өкүлдөрүнүн эсебинде ислам мамлекети тобунун батышка каршы террордук чабуулдар үчүн көзөмөл жана командалык таянычы, ошондой эле топтун чет элдик согушкерлери үчүн машыгуу лагерлери жайгашкан жер. Ал аймакка азыр абадан аскер таштоодогу дагы бир максат ислам мамлекети тобу 2014-жылы басып алган Тапка дамбасын ээлөө. Ал дамбанын ыктымал бузулушу аймакты ири суу ташкынга кириптер кылат. Пентагондун өкүлү полковник Жосеп Скроканын айтымында ушул аймакка аскер таштоо операциясы АКШнын атайын күчтөрүнүн катышуусунда Апачи тигучактары менен жүргүзүлүп, аба соккулары менен дагы коштолду. Ал эми аймакка абадан түшүрүлгөн күчтөрдүн 75-80% сириялык араб коалициянын мүчөлөрү, калгандары сириялык күрдтөр. АКШ өзү Сирияда ислам мамлекети тобуна каршы күрөштө араб жана күрд кошундарынын Сирия демократиялык күчтөрү талган альянсын колдоп келүүдө. Сириядагы жаңы жүрүш 68 өлкө кирген коалициянын өкүлдөрү Вашингтондо ислам мамлекети тобун жеңүүнүн мындан аркы багыттарын талкуулоо үчүн чогулган учурга туш келди.
Our coalition is united in stopping an ISIS resurgence.
Дин коалиция ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүү, анын глобалдык дымагын токтотуп, идеологиясын дискредитациялоо ишинде биримдикте. Биз бул күрөштө дагы чыңалууга жана агрессивдүү болууга даярбыз. Ирак менен Сириядагы биздин өнөктөштөр ислам мамлекети тобунан 50,000 чарчы чакырым аймакты бошотту. Шаар кыштактардан 2,5 миллиондой адамды эркиндикке чыгарды. Эң маанилүүсү ошол бошотулган аймактардын биринде да ислам мамлекети тобу кайра жандан алган жок. Биздин максат ислам мамлекети тобун деградация эле кылуу эмес, аны биротоло жеңүү. Жакынкы чыгышта бир топ чукул көйгөйлөр бардыгын моюнга алабыз. Бирок Кошмо Штаттар үчүн ислам мамлекети тобун жеңүү аймактагы башкы максат.
But defeating ISIS is the United States' number one goal in the region.
Деди мамлекеттик катчы Рек Стиллерсон жыйында сүйлөп жатып. Ал ошондой эле ислам мамлекети тобунун жол башчысы Абу Бакыр Ал-Багдадинин жок кылынышы убакыттын гана маселеси экендигин белгилеп, АКШ аймакта качкындар үчүн убактылуу коопсуздук зоналарын түзүү үстүндө иштей тургандыгын дагы кошумчалады. Ашшетет пресс агенттигин жазганына караганда, Вашингтондогу азыркы администрациянын ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүү стратегиясы толукталып иштелүү үстүндө мурдадан кескин айырмаларынын белгилери байкала элек, бирок алдыда аскерий кийлиги күчү күчөшү мүмкүн. Буга чейин Кошмо Штаттар ИИМ тобуна каршы күрөшүүдө Иракта армияны, Сирияда жергиликтүү өнөктөш күчтөрдү абадан колдоого машыктырууга, муну менен бирге жихатчыларды каржы блоктарынан ажыратуу катарына жаңы согушкерлер тартуусуна жол бербөө боюнча көп тараптуу аракеттерге басым жасап келди. Учурда Иракта ислам мамлекети тобунан Мосул шаарынын батыш бөлүгүн бошотуу операциясы жүрүп жатат. Абдөлкөдө Вашингтондогу жыйынга премьер министр Хайдар Алабади өзү барды. АКШ бийликтери менен эки тараптуу дагы сүйлөшүүлөрдү өткөргөн премьер Абадинин айтымында:
We want to establish peace in Mosul.
Биз Мосулда тынчтык орноткубуз келет. Муну сиз кантип жасайсыз? Эгер тынчтыкты туруктуу орноткуңуз келсе, элдин ишенимине кирүү абзел. Калкты каршы коюп алуудан сак болуу зарыл. Демек биздин стратегиябыз адамдардын ишенимине ээ болуу. Ошондо алар сиз менен кызматташып, өз аймактарын калыбына келтирүүгө киришет. Албетте, биз азыр элдин гуманитардык муктаждыктары үчүн кам көрүүгө аракеттенип жатабыз. Мында жергиликтүү бийликтерге, борбордук өкмөткө, эл аралык коомчулукка таянып жатабыз. Гуманитардык иштерге улуттар уюмунда аралашууда көп өлкөлөр кол кабыш кылды, бирок каражат али чектелүү болуп жатат. Биз жардам көбөйтүлсө кубанат элек.
Адеди премьер министр Хайдар Алабади Мосулду бошотуу операциясы өз кезегинде миңдеген качкындардын толкун жаратканы дагы белгилүү. Акыркы маалыматтар боюнча ал жерде азыр шаардын байыркы бөлүгүн алуу аракеттери көрүлүп жатат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Ободо жаңырган макала баяндарды Азаттык чекит ОР сайтынан таба аласыздар. Азыр редактор, сайттын редактору кесиптешим Санжи Туйтунова сайтта эмне макалалар талкууланып, кандай кабарлар бар айтып берет. Сөз сизде.
Саламатсыздарбы, урматтуу радионун угармандары, сайтыбыздын окурмандары. Ушу тапта Азаттыктын сайтынан Бишкекте өткөн сөз эркиндигин коргогон Азаттык форуму, ушул эле сөз эркиндигине арналган ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын, кыргызстандыктар эмне үчүн жылдан жылга бактысыз болуп баратат деген талкууну жана Кыргызстандагы арам акчанын изи аттуу макалаларды окуй аласыздар. Ушу тапта Азаттыктын сайтында Садыр Жапаров жооп кайтарды, Жанар Акаев менин мандат маселемди шайлоочуларым чечет, ата мекен Текебаевди тез арада бошотууну талап кылды деген макала жана жаңылыктар көп окулууда. Андан тышкары сөз эркиндигин коргоо маршы учурунда кармалып 5 күн камалган активисттердин бошотулушу, Оштогу талашка түшкөн төрөткана, эрте турмуш курган дунган кыздары тууралуу видеолорду көрсөңүздөр болот. Мунун баарын сиздер Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ал эми кызуу талкууланып жаткан макалага токтолсок, Таласта 6-класстын окуучусун сабаган мугалим тууралуу агай мени башка муштады деген макала талкууланып жатат. Деги эле мектепте баланы уруп тарбиялоо туурабы? Буга окурмандардын пикири кандай? Аты жөнү жазылбаган окурман: Совет доорунун окуу методдорун өзгөртө албай жатабыз. Эгер билим берүүдө реформа болбосо, мугалимдин айлыгы өз үй бүлөсүн бакканга жетпесе, советтик методдон айрылуу кыйын. Мектептин деңгээли абдан эле начар. Анысы аз келгенсип, ата-энелер турмуштун азабынан балдардын тарбиясына көңүл бурбай калышты десе баха, деп катталган окурман. Мугалим балдарды жөн урбайт, айтканын укпаса, тарбия деген нерсени билбесе урат да. Бизди деле мугалимдер урчу, бирок тентек кылганда. Бул жерде деле ошол болуп жатат. Мугалимдер арзыбаган тыйынга иштеп жүрүшөт десе, бүркүт деп катталган окурман. Баланы ырас эле уруптур дегенден алысмын. Кандайдыр бир себептер менен какыс кукус кылгандыр, бирок күнөө бир эле мугалимде эмес, ата-энесинде дагы бар. Менин балама акыл айтат деп тескери агитация кылып бузуп психологиясын жаман үйрөтүшөт десе абдыкалык деп катталган окурман. Биз совет доорунда тарбия көргөнбүз. Мени
Санжи,
урматтуу окурмандар, мен ушуну менен сөзүмдү жыйынтыктайм.
Рахмат, рахмат, урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым саат уктуруу соңуна чыкты. Бизде жаңырган радио баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Прагадагы студияда Токтосун Шамбетов болдум. Бир нече саамдан кийин жолугушабыз.